Dëgjuesi ndëruar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Opozita i kërkon Palmerit rol më të madh të SBA-s në dialog. Bashkia Islame e Kosovës ende pa status të rregulluar ligjor. Përfaqësues të prindërve dhe mësimdhënësve kërkojnë që mësimi t'i kthehet normalitetit. Qeveria e koalicionit një kërcënim për sigurinë, thot kryeministri i Izraelit Netanyahu. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti këto opozitare, kanë shprehur mbështetje për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, por për unifikimin e spektrit politik, të dyja këto parti e bëjnë përgjegjës së qeverisë në Kosovës dhe kryeministrin Albin Kurti. Në anën tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk do ta nënshkruajë pavarësinë e Kosovës. Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se liderët në Kosovë dhe Serbi qëllimet përfundimtare i shpërfaqin që në fillim. Se a do ta nënshkruajë apo nuk do ta nënshkruajë dikur sipas tij është jo relevante sepse kjo situatë vjen në fund të procesit. Ndërkohë partitë opozitare në Kosovë së rish kanë kërkuar rol më të madh të SBA-s në dialog. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Partitë politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se mbështesin procesin e dialogut Kosovë-Serbi, por sipas tyre, unifikimi i spektrit politik në Kosovë lidhur me dialogun varet nga qeveria e Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti. Subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, javën që shkoi, nuk i është përgjigjur pozitivisht ftesës së kryeministrit Kurti për partitë opozitare për takime veç-e-veç për të folur, siç ka thënë ai, në shërbim të mirë informimit dhe bashkërendimit të spektrit politik për çështjen e interesit të Kosovës. Kurti nuk e kishte cekur se për çka do të bisedohet, mirë po opozita e kishte vlerësuar si nismë të Kurtit për të folur për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë për të gjetur një zgjidhje përfundimtare mes dy vendeve. Teuta Saçiu, antare kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se lidhur me dialogun me Serbinë, duhet të kihen parasysh rezoluta të cilat kuvendi Kosovës i ka paraqitur, si dhe vendimin e gjykatës kushtetuese e cila e përcakton në mënyrë të qartë rolin udhëheqës të qeverisë në dialog. Por sipas asaj, Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë në vazhdimsi konstruktive sa i përket çështjes së dialogut dhe në këtë frymë është zhvilluar edhe takimi që javën e kaluar e ka pasur kreu i kësaj partie Lumir Abdixhiku me kryeministrin Kurti. Siç thot Saçiu, Abdixhiku ia ka paraqitur kryeministrit Kurti një letër të pozicionit në të cilën tregon qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës përse i përket dialogut me Serbinë. Në këtë letër pozicioni, si pasaj është kërkuar që të mos cenohet shtetësia, sovraniteti dhe tërësia teritoriale Kosovës, si dhe është kërkuar prezenca më e fuqishme e shteteve të bashkuara të Amerikës në dialog. Përse i përket unifikimit të spektrit politik lidhur me dialogun, si pasaj, e gjitha do të varet nga pozicionimi kryeministrit Kurti përball këtij procesi.
Për unifikim, nevojitet unifikimi kryeministrit Kurti edhe i lëvizjes vetëvendosja, sepse qasja e partive tjera asnjëherë nuk ka qenë kunder dialogut. Ndërsa LDK-ja është parti parlamentare, është parti opozitare, parti e cila e ka të qartë rolin e vetë, do të ketë rolin e fuqishëm në mbikëqyrje të dialogut, në kërkesa prej kryeministrit për raportime, ndërsa pozicionin tonë e kemi edhe në formë të shkruar të dorëzuar të kryeministri.
Nën kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thot për Radio në Evropa e Lirë se marë parasysh rëndësinë e dialogut. Kjo parti i ka dhënë përkraje këtij procesi dhe i ka dhënë sugjerimet e veta për qeverinë, të cilat lideri Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radinaj i ja ka dërguar qeverisë përmes një letre. Sipas tij, procesi i dialogut nuk duhet të zhvlerësohet, por që përmes këtij procesi të mbrohen interesat e Kosovës.
Qenë pozitive sa i përket diskutimeve për dialogun, por kjo do të varet nga qëndrimi i qeverisë Kosovës, sepse përgjegjësinë kryesore ka qeveria, ndërsa partitë politike dhe liderët institucional duhet të jenë bashkëpunues në këtë drejtim në mënyrë që Kosova të ketë platformën e saj, të ketë një agjendë të saktë të bisedimeve dhe po ashtu të rezultojë në një angazhim i cili ka rezultat.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të shtunën më 29 maj ka deklaruar se nuk do të nënshkruaj pranimin e pavarësisë së Kosovës pavarësisht nga presionet, të cilat, siç ka thënë ai, do të jenë të mëdha para dhe pas vazhdimit të dialogut. Duke komentuar këtë deklaratë të Vučićit, Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thekson që gjithmonë ekziston një lloj politikanëve që aktualisht janë Kurti dhe Vučić, të cilët qëllimin përfundimtar e potencojnë si diçka që duhet menjëherë ta zgjidhin.
Priznanje je krajnji cilj. Da li će neko potpisati ili ne potpisati, to je apsolutno irelevantno.
Pranimi, mos pranimi, është qëllim përfundimtar. Se atë do të nënshkruaj apo nuk do të nënshkruaj dikush, është jo relevante, sepse kjo vjen në fund të procesit. Por kjo është shumë e përshtatshme për manipulimin e marrëdhënieve të brendshme politike, tha Janić për Radio në Evropa e Lirë. Ai konstaton që pranimi i Kosovës nga Serbia gjithsesi që është një nga temat e dialogut, por siç thekson ai, vetëm me zgjidhjen e statusit nuk do të arrihet deri te normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
To je kriza oko kontrole teritorija, resursa, a tek onda iz toga se izvodi pitanje priznanja, nepriznanja.
Kjo është krizë rreth kontrollit të territorit, të resurseve dhe vetëm më pas shtrohet pyetja e pranimit, mos pranimit dhe çështja e kufive, por është e qartë se ata vendosin menjëherë çështjet përfundimtare në rend të ditës, aktrojnë para njerëzve të tyre ata që nuk dorëzohen, shprehet Janić, dhe shton se ai është i befasuar që ndërmjetësuesit në dialog marrin pjesë në politizimin e marrëdhënieve midis të dy anëve. Liderët e partive politike në Kosovë kanë kërkuar që në procesin e dialogut Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian të ketë prezencë të shtuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të hënën në Kosovë është duke qëndruar zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Matthew Palmer. Palmer deri më tash ka takuar liderët e partive opozitare. Gjatë ditës në Prishtinë pritet të arrijë edhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili ka paralajmëruar takime me krerët e institucionave të larta në Kosovë. Vizita e përbashkët e Lajçakut me Palmerin në Kosovë sipas burimeve diplomatike në Bruksel do të bëhet edhe për të dërguar mesazhin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian bashkëpunojnë ngushtë sa i përket dialogut dhe kanë qëllime të ngjashme për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Ndryshojmë temë informacioni, minutat në vazhdim ja kushtojnë Bashkisë Islame të Kosovës, Biku thot se vazhdon të funksionoj pa status të rregulluar juridik. Kjo bashkësi funksionon sipas ligjit për lirin fetare i miratuar në vitin 2006, mirë po ky ligj nuk e përcakton statusin juridik të bashkësive fetare, ndërkohë qeveria e Kosovës e ka paraparë në planin legislativ procedimin e ndryshimit të këtij ligji. Raporti Arton Konushevcit.
Bashkësia Islame e Kosovës, e cila përfaqëson mbi 95% e popullatës myslimane në Kosovë, funksionon pa status juridik. Bashkësia Islame e Kosovës vazhdon të funksionojë sipas ligjit për liritë fetare, i miratuar në vitin 2006, ligj ky që nuk e përcakton statusin juridik të bashkësive fetare. Ndër vite është bërë përpjekje që të plotësohet dhe ndryshohet ligji për liritë fetare, por nuk është finalizuar. Rrjedhimisht, sipas Bashkisë Islame të Kosovës, me ligjin ekzistues nuk zgjidhet statusi juridik i bashkësive fetare dhe pas tyre mos zgjidhja e statusit është një nga mangësit më të mëdha të ligjit për liritë fetare. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Vedat Saliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se Bashkia Islame e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë ka pritur që shpejt do të amandamentohet ligji, por siç thot ai, edhe pas 15 vjetësh kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratojë ligjin për statusin e bashkive fetare. Ne mendojmë se ligji duhet të hartohet duke u nisur nga premisat vendore, duke u nisur fillimisht nga historik i organizimit të jetës fetare nga bashkësitë tradicionale fetare në vend, duke marrë parasysh bashkëtesën fetare në Kosovë, e jo që për bazë të merren shembujt nga vendet dhe shtetet që historikisht dhe rrethanat e atyre vendeve nuk janë as pak të njëjta me kushtet dhe rrethanat tona, aq më pak me historikun ton shekullor, organizimin fetar, tha Sahiti. Në shtator të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka miratuar dhe dërguar në parlament projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit që do t'i lejonte grupet fetare ta fitojnë statusin ligjor, por ndryshimet nuk janë votuar në parlament për shkak të mungesës e vazhdueshme të kuorumit. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ti për liritë fetare pas dështimit për miratim në kuvendin e Kosovës është rikthyer në qeverinë e Kosovës. Në programin legislativ për vitin 2021, qeveria e Kosovës ka parapar që këtë projekt ligj ta procedoj tutje në muajin shtator. Në Bashkinë Islame të Kosovës thonë se deri tash ka pasur disa draftet e projekt ligjit dhe se aktualisht ata nuk e dinë se çfarë drafti do të sillet nga qeveria e re. Ne presim që ligji të rregulloj raportet dhe marrëdhëniet mes shtetit dhe bashkësive fetare në vend. Ne nuk presim që ligji të rregulloj Bashkinë Islame të Kosovës, ajo është kompetencë organeve të Bashkisë Islame gjithsesi të kuvendit të Bashkisë Islame. Tha Sahiti Duda Balaj, kryetare Komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për personat e pagjetur dhe peticione në kuvendin e Kosovës, në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, ka për të ditur se projekt ligji nuk është diskutuar nga legislatura e re e kuvendit.
Po, na kemi një mundësi aligjore, ose me këtu ligjin, do më thonë, tash, kur nuk kemi votu, do më thonë pas votimin e dytë, sepse nuk kemi përkrah, ligjin e fakt është qeveri. Për na si kuvend kemi mundësi për me preminicu një ligj e ri, që shtu kemi bojde me ligjë kundër dhunën e familje, për prapë se prapë duhet me bo kushta për me fillu me ligjin.
Si pas këti projekt ligjin, në pajtim me legislacionin në fuqi, bashkësit fetare ekzistuese dhe ato të reja që regjistrohen, kanë statusin e personave juridik dhe kanë të drejtë themelimin e institucioneve të ndryshme brenda tyre me karakter humanitar, fetar, edukativ, arsimor apo karakter tjetër të ngjashëm, të cilat institucione mund të fitojnë statusin e personit juridik. Përgjegjës për zbatimin e këtij ligji sipas projekt ligjit do të jetë njësija përkatëse për bashkësitë fetare në kuadër të zyrës së kryeministrit. Me këtë projekt ligj nga 5 bashkësitë fetare sa kanë qenë ju shtohet edhe bashkësia e tarikateve të Kosovës. Bashkësitë fetare sipas këtij projekt ligjit janë të obliguara që të gjitha të hyrat, duke përfshirë edhe donacionet e jashtme, t'i bëjnë sipas sistemit legal financiar. Po ashtu sipas këtij projekt ligji bashkësive fetare unihet e drejta e sponsorizimit nga personat fizike, juridik, vendor apo të huaj që sponsorizojnë projektet dhe aktivitetet e bashkësive fetare përmes të cilave sponsorizuesit lirohen nga tatimin e pajtim me legislacionin përkatës në fuqi. Bashkësia Islame e Kosovës është institucion fetar i pavarur dhe si tillë vepron dhe funksionon me shekuj. Sahiti thotë se Bashkësia Islame e Kosovës funksionon dhe i përgjigjet kushtetutës së vet dhe ligjeve pozitive të Kosovës. Financimi i Bashkisë Islame të Kosovës ka qenë pjesë debatit publik vazhdimisht. Në projekt ligjin për liritë fetare është paraparë që bashkësitë fetare obligohen që të gjitha të hyrat, duke përfshirë dhe donacionet e jashtme, të bëhen sipas sistemit legal financiar. Vedat Saliu, kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se organet dhe institucionet e Bashkisë Islame të Kosovës kanë buxhet dhe paralogaritë e ndara. Vedat Sahiti, kryeimam në Bashkisë Islame të Kosovës, thotë se autonominë e organizimit të bashkësive fetare e garanton Shtetuta e Kosovës dhe ligji për liritë fetare. Në të kaluarën, Bashkësia Islame e Kosovës ka përjashtuar nga puna imam me arsyetimin se kanë shkelur parimet e Kuranit dhe rregullore të Bashkisë Islame të Kosovës. Një nga imamet e shkarkuar ishte Drilon Gashi. Ai u shkarkua pas deklaratës së tij kur thotë se teoria e evolucionit mbi prejardhjen e njerëzit është e vërtetuar nga shkencëtarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë konfirmuan të hënën 5 raste të reja me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet pozitive rezultuan pas testimit të 2007 mostrave. Sipas njoftimit, në 24 orëshin para prak, 184 pacientë janë shëruar nga koronavirusi, ndërsa nuk është raportuar për asnjë rast të vdekjes. Aktualisht raste aktive me koronavirus janë 2201.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësinë t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Derisa në Kosovë ka pasur lehtësirat masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19 në pothuajse gjitha veprimtaritë, në sektorin arsimit mësimi vazhdon të bëhet me orar të shkurtuar dhe me mësim të kombinuar. Përfaqësuesit e prindërve dhe mësimdhënësve thonë se kanë kërkuar nga autoritetet që sistemi arsimit të tikthehet normalitetit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë liruar masat kufizuese për shumë sektor të cilët ishin identifikuar si shpërndarës më të mëdhenjë të infeksionit me koronavirus, por nuk janë aplikuar masa lehtësuese për institucionet shkollore. Nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5 vazhdojnë të mbajnë mësim me orar të shkurtuar. Klasa është ndarë në dy grupe dhe mësimi zgjat jo më shumë se 2 orë. Ndërkësh për nxënësit nga klasa e 6 deri në klasën e 9, mësimi është zhvilluar në mënyrë të kombinuar online dhe prezencë në shkolla. Ymret Rishitaj, profesuesi i Këshillit të Prindërve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në situatën epidemiologjike me koronavirus që aktualisht është në Kosovë, do të duhej edhe arsimi të jetë në kuadër të masave lehtësuese. Sipas tij është e pakuptim që të ketë masa lehtësuese për veprimtaritë që kanë qenë shpërndarëse numër 1 të koronavirusit dhe të mos lejohet të mbahet mësimi i rregullt.
Këto masa lehtësuese kanë përfshirë shumë sektor të cilët mund ndikojnë ose kanë ndikuar në përhapjen e virusit dhe në rritjen e numrit të infektuarëve në nivel Kosovës. Ne konsiderojmë që është qeveria të parashëhë mundësinë që të lirojë masat edhe për arsimin. Është që arsimi paraulëstar sidomos të fillojë me orar të plotë.
Në bazë të hulumtimeve epidemiologjike të rasteve me COVID-19 nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, si shpërndarëse të infeksionit ishte identifikuar gastronomia e cila me masat e reja ka pasur lehtësira, po ashtu qendra tregtare ishin në listën e vendeve shpërndarëse të COVID-19 dhe ato janë liruar dhe punojnë pa kufizime. Institucionet shkollore të cilat ishin identifikuara të pestat në listën e vendeve shpërndarëse të COVID-19 nuk janë përfshirë në masat lehtësuese të qeverisë së Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi më 31 maj. Rahman Jasharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, tha për Radio Evropa e Lirë se mësimi në shkolla duhet i kthehet normalitetit, pasi që situata me pandeminë është stabile.
Që fillimisht duhet të ulemi dhe të kthehemi normalitetit edhe në shkolla, orët të jenë tamam, orë mësimore, mos kemi ndarjet paraleleve dhe të punojmë maksimalisht të vitin shkollor ta përfundojmë me arritje sa më të larta të mundura, duke mos harruar se kemi punuar në një vitet për të vështirë.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë përgjigje nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë rreth kësaj çështje, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Rinor Shehaja, drejton në Institutin për Studime të Arsimit, thot për Radio Evropa e Lirë se rishikimi i udhëzuesit për organizimin e mësimit gjatë pandemisë do të duhet të konsiderojë qysh në fillim të këtij gjysmëvjetori. Sipas tij, orari i shkurtuar, kalimi mes skenarëve vazhdojnë të cenojnë jashtëzakonisht cilësinë në mësimdhënie dhe mësimnxënie.
Dëmi i kësaj periudhe të pandemisë për nxënësit është vështirë i korrigjueshëm, andaj edhe rëndësia që nga shtatori për të pandemisë të rikthehet përkushtimi institucional në sigurim të një cilësie më të madhe në proces të mësimdhënies dhe mësimdhënies.
Në Kosovë numri i rasteve me COVID-19 ka shënuar rënje gjatë javëve të fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të hënën Komisioni Evropian u propozoi të gjitha vendeve anëtare të BE-s që gradualisht të lehtësojnë masat e udhëtimit gjatë verës, sa shpërësia e pandemisë në BE është zbutur, ndërsa numri i personave të vaksinuar kundër COVID-19 po vazhdon të rritet. Komisioni tha se propozimi i tij është që njerëzit plotësisht vaksinuar duhet përjashtuar nga testimi ose karantina kur udhtojnë nga një vend i BE-s në një tjetër. Komisionari për Drejtësi Didier Reinders ka prezantuar propozimet e masave të reja sipas të cilave personat të cilët do të kenë certifikatën digjitale COVID-19 përmes së cilës dëshmojnë se kanë marrë dozën e fundit të vaksinës kundër COVID nuk duhet të ushtrohen asnjë masë kufizuese. Për një mundësi të tillë, ata duhet të kenë marrë dozën e fundit të vaksinës më së paku 14 ditë para udhëtimit. E njëjta drejtë do të duhet të vlejë edhe për personat të cilët dëshmojnë se kanë kaluar infektimin nga ky virus.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në rajon. Mediat në Maqedoninë e Veriut janë përballur me shumë vështirësi gjatë pandemisë, krahas punës në kushte të jashtëzakonshme, ato si përpjekje kanë pasur edhe klasifikimin e lajmeve të rreme nga ato të verifikuara. Misioni OSBE-s në Shkup organizoi sot një konferencë lidhje me rolin e mediave në pandemi. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Pandemia e koronavirusit në mas të konsiderueshme ka pamunësuar që gazetarët të kenë informacione kualitative përsa i përket punës gjegjësish menaxhimit të institucioneve të shtetit. Kanë vlerësuar kështu punonjësit mediatik në kuadër të konferences organizuar online nga Këshilli Etikës për Media në Maqedoninë e Veriut dhe misioni OSBE-s në Shkup në temën çka solli pandemia. Sefer Tahiri nga Fakulteti Shkencave të Komunikimit në kuadër të Universitetit të Evropës që glindore në Tetov, thot se pandemia edhe më shumë e ka bërë të dukshëm hendekun mes gazetarve profesionistë dhe atyre që kanë kesh përdor hapsiren mediatike, përkasisht mos për kufizimin me liqë të veçantë të punës e mediave online, të cilat joralher janë vë në funksion të shpërndarjes e dezinformatave për qëllime dhe interesat të qarqeve të caktuara.
Në të ardhmen, kjo periudhë dhe të shërbej si leksion se gënjeshtra, supozimet e pabazuara, parashikimet voluntariste rreth virusit dhe vaksines për eliminimin e tij nuk duhet të jenë pjesë e përmbajtjeve mediatike dhe publiku nuk duhet të manipulohet sepse kjo periudhë sensitive nuk ishte kohë klikimeve ekskluzivitetit gazdares ka po sensacionalizm.
Thot Sefer Tahiri duke shtuar se kraha sfides për gjetjen e ilaçit për kacish vaksinës kundër COVID-19, mediat ishin edhe në kërkim të gjetjes së kurës kundër lajmeve të rreshme. Në këtë drejtim, Mirqa Damçevski, i cili drejton Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave në kuadër të Këshillit për Etik, tha se pas lajmeve të rreshme, të cilat kryesisht janë shpërndarë nga mediat online që ndrojnë struktura të fuqishme ekonomike dhe politike të cilat janë fshehur pas teksteve pa autor. Gjatë punës sonë lidhur me ankesat që kanë të bëjnë me punën jo etike të medjave, konstatuam se sfidë gjatë kohës së krizës mbetet insistimi medjave që gjatë shkruarjes së teksteve apo informacioneve të ndryshme të thirrën në burimet zyrtare, sepse vetëm në këtë mënyrë do të ulet numri i teksteve përkasish raporteve spekulative, ka theksuar Mirqa Damçevski nga Këshilli për Etik në Media në Maqedoninë e Veriut. Nga ana tjetër, Daniel Dimitrievski, gazetar, tha se pandemia bëri që gazetaria nga një profesion dinamik në një profesion pasiv, me atë që kjo gjë funksionarëve të caktuar u ka shkuar për shtati sepse kanë mbajtur larg syve të opinionit veprimet të tyre.
Iako postojeshe mozhnost da se postavuat prashenja në tje preskonferenci, sepak...
Gjatë konferencave online, edhe pse ka patur mundësi që të shtrohen pyetje nga ana e gazetarve, me gjithatë janë paraqitur më shumë kufizime subtile për shkak të kohës gjatjes së konferencave të shtypit nga ana e drejtuesve të institucioneve, përkatësisht funksionarve të ndryshëm të shtetit, kështu që veçanërisht gjatë fillimit të pandemisë, muajve të parë të shpërthimit të koronavirusit, ishte e limituar në masë të madhe qasja e gazetarëve tek informacionet kualitative rreth funksionimit të institucioneve, ka thënë Dimitrievski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është në prag të humbjes së pushtetit pasi një sër partish janë bërë bashkë në përpjekje për të formuar një qeveri të unitetit. Izraeli ka mbajtur 4 zgjedhje parlamentare në 2 vjetet e fundit. Netanyahu ka thënë se qeveria e koalicionit paraqet një kërcënim për sigurinë e Izraelit. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu shprehur kundër formimit të një qeverie nga kundërshtarët e tij. Ai ka thënë se një qeveri e propozuar e unitetit që synon zëvendësimin e tij do të ishte një rrezik për sigurinë e vendit. Netanyahu bëri thirrje kolegëve të partive të djathta të mos mbështesin një marrëveshje për formimin e qeverisë pasi ultranacionalisti Naftali Bennett tha se ai do të formonte një koalicion me një parti të qendrës. Kundërshtarët e Netanyahut kanë kohë deri të mërkurën për të formuar qeverinë. Nëse ja dalin me sukses kësaj nisme, kjo do të sillte fundin e udhëheqjes së Netanyahut, i cili ka qëndruar në pozitën e kryeministrit më shumë se çdo politikan tjetër. Netanyahu, i cili përballet me akuza për korrupsion, nuk arriti të fitojë shumicën e dur në zgjedhjet e përgjithshme në muajin mars. Këto ishin zgjedhjet e katërta që janë mbajtur në Izrael brenda 2 vjetësh. por kundështarët e tij mund të jenë në gjendje të formojnë vetëm një qeveri pakicë të mbështetur nga anëtarët arab të parlamentit. Mos formoni një qeveri të majtë, një qeveri e tillë është një rrezik për sigurinë dhe të ardhmen e Izraelit, tha të dielën Netanyahu 71 vjeç. Netanyahu akuzoi politikanin Bennett për mashtrim të publikut dhe për kryerjen e mashtrimit të shekullit. Ai bëri këto deklarime pasi kujtoi premtimet e mëparshme të udhëhecit të partisë si Yamina për të mos bërë koalicion me Yair Lapid, udhëhecin kryesor të opozitës. Me herët, Bennett, 49 vjeç, tha se partia e tij do t'i bashkojë bisedimeve për të formuar një qeveri uniteti. Netanyahu nuk po përpiqet më të formojë një qeveri të krahut djathtë sepse ai e di mirë se nuk ka një të tillë, tha Bennett. Unë do të bëj gjithçka për të formuar një qeveri të unitetit kombëtar me mikun tim Yair Lapid, shtoi ai. Para njoftimit, media izraelite raportuan se në bazë të marrëveshjes së propozuar për formimin e qeverisë së unitetit, Bennett do të zëvendësonte Netanyahun si kryeministër dhe më vonë do t'i linte vendin Lapid, 57 vjeç. Përmbajtja e marrëveshjes nuk është konfirmuar zyrtarisht. Koalicioni propozuar do të bashkonte partitë djathta të majta dhe të qendrës. Derisa palët kanë pak qëndrimet për bashkëta politika, ata i ka bashkuar dëshira për të rëzuar Netanyahun nga pushteti. Ish-ministri financave Lapid ka kohë deri më 2 qershor për të formuar një qeveri tre të koalicionit, pasi Netanyahu nuk arriti ta bënte këtë. Në zgjedhjet e fundit, partia e tij Yesh Atid doli e dyta pas partisë Netanyahut Likud, që është partia e krahut të djathtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agentët e Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë kanë ndërmarrë një aksion në cilin kanë arrestuar dhe riadësuar nipin e Fethullah Gülen, kundërshtarit të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ankaraja akuzon Fethullah Gülen-in, predikuesin musliman i cili jeton në SBA, për organizimin e përpjekjes për grushtet më 2016 që la qindra të vdekur dhe mijëra të tjerë plagosur. Që nga viti 2016 Turqia ka arrestuar 10 mijëra njerëz që dyshohet se kanë lidhje me Gülen-in. Duke cituar burime brenda organeve të sigurisë, Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu njoftoi se Selahedin Gülen u sold në Turqi nga agjentët e inteligjencës turke. Nuk është bërë e ditur se në cilin vend është arrestuar ai. Selahedin Gülen akuzohet se i përket organizatës terroriste Feto për shkrimi i përdorur nga Ankaraja për lëvizjen e Fethullah Gülen-it. Gülen, i cili jeton në Pensilvani të SBA-s, këmbgul se udhëheq një rrjet paqësor të bamirësive dhe kompanive dhe mohon çdo lidhje me përpjekjen për grushtetin më 2016. Erdogan dhe Gülen dikur kanë qenë aleat. Media daneze dhe evropiane kanë raportuar se nga viti 2012 deri më 2014, Agjencia e Sigurisë Kombëtare e SBA-s ka spionuar politikanët në Evropë duke përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel. Spionimi është bërë me ndihmën e inteligjencës daneze. Informacionet kanë dalur në bazë të një hetimi të brendshëm në shërbimin e inteligjencës mbrojtëse daneze, raportoi transmetuesi danez DRM me 30 maj, duke cituar 9 burime të paidentifikuara që kanë pasur qasje në hetim. Për të kryer spionimin, amerikanët kishin përfituar nga një bashkëpunim vëzhgimi me njësinë e inteligjencës ushtarake të Danimarkës, raportoi ky medium. Sipas hetimit, nëse AIA përdori kabllo daneze të informacionit për spionuar zyrtarë të lartë në Suedi, Norvegji, Francë dhe Gjermani, përfshirë kancelaren Merkel. Një avion i kompanisë ajrore Ryanair që do të flunturonte nga Dublini për në Krakov ateroi në Berlin pasi ekuipazhi mori një paralajmërim për kërcënim të mundshëm të sigurisë. Kompania irlandeze tha se përmes një deklarate se paralajmërimi u lëshua nga kontrollorët gjermanë të trafikut ajror, duke bërë që kapiteni të ndjek procedurat dhe të ateroi në aeroportin më të afërt në Berlin. Policia gjermane kontrolloi më pas të 160 pasagerët dhe bagazhet e tyre dhe konstatoi se nuk ka asnjë rrezik, tha Ryanair. Pasagerët u dërguan në Krakov me avion tjetër pas 7 orësh vonesë. Kina njoftoi se ka hequr dorë nga masa që parandalonte rritjen e numrit të popullsisë. Autoritetet njoftuan se do të lejojnë çiftet që të kenë deri në 3 fëmijë. Vendimin e arsyetuan me faktin se regjistrimi i popullsisë ka treguar se popullsia saj po plaket me shpejtësi. Ndryshimi i politikës u miratua gjatë një takimi të biros politike që u kryesua nga presidenti Xi Jinping, njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua. Nuk u njoftua se kur do të hyjë në fuqi vendimi. Për pothuajse 4 dekada në kin çifteve u lejoi të kishin vetëm një fëmijë. Kjo ishte një nga rregullat më të rrepta të planifikimit familjar në gjithë botën. Në vitin 2016 qeveria lejoi çiftet që të kishin 2 fëmijë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.